Bedrainas ielas un izdrupušas ietves un apmales tāds skats paveras daudzos Jēkabpils pilsētas mikrorajonos. Iedzīvotājus visvairāk uztrauc armatūra, kas lien ārā no izdrupušajām betona plāksnēm. Tas ir ne tikai vizuāli nepievilcīgi, bet rada arī bīstamas situācijas.
Nācies ir varbūt kristu vai paklupt aiz tiem dzelžiem?
Kritu. Jā, vienreiz kritu. Tad, kad es biju veselāka, kritu. Sabojāju kurpī kāju. Bija tādi asumi.
Tāda pieredze Jēkabpilietei Ludmilai. Arī vietējā iedzīvotāja Svetlāna pieredzējusi dažādas situācijas.
Vakar manu acu priekšā bērns pakrita, un viņš aizskrēja uz mājām, bet mēs redzējām, ka viņam pil asinis, nezinu, vai no mutes, vai no deguna.
Rotaļu laukumā spēlējas bērni, arī viņi ievērojuši dzelzs sāķus, aiz kuriem viegli var paklupt.
Tieši dēļ tās vietas es neesmu kritis.
Nu, maniem draugiem ir kritis. Mies draugs man ir kritis. Nu, bet ne ļoti stipri, bet jā, ir.
Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka daudz dzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstruēšanu apgrūtina tas, ka daļa zemes piedara fiziskām personām. Jēkabpiliete Ludmila uzsver.
Nu, ja viņš ir privātais, lai viņu atsevina. Nu, kāpēc mums jādzīvo nekārtībā? Mums gribas dzīvot kā cilvēkiem.
Vietvarā gan skaidro, ka atsevināšanas process ir ļoti sarežģīts. Turklāt ne visi zemes īpašnieki, kas šobrīd savu teritoriju iznomājuši piespiedu nomā, vēlētos pārdot īpašumu, zaudējot ikmēneša ienākumus par iznomāšanu. Tādēļ šī brīža risinājums ir pašvaldības piedāvātie saistošie noteikumi, kas paredz iespēju atjaunot zemes gabalu iedzīvotājiem pašiem finansējot vismaz 20% no būvniecības izmaksām un saņemot līdz 80% pašvaldības līdzfinansējumu. Daļa iedzīvotāju gan nesaprot, kādēļ pašvaldība nevar finansēt visu 100%, bet vietvarā skaidro, tas saistīts ar to pašu zemes īpašnieku jautājumu, stāsta Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis.
Arī mums pie privātmājām ir savi stāvlaukumi. Mēs viņus finansējam 100%. Protams, mēs 100% arī viņus izmantojam, ja? Mēs viņus nedodam publiskajā telpā. Tā kā arī šīs zemes šobrīd zem tiem piebraucamiem ceļiem ir privātās, vai viņas ir lielākoties ir privātas, vai viņas ir kopīpašuma daļa, nu tad jūs esat tādi paši kā mājas īpašnieki, jūs arī šīs piegļošās teritorijas īpašnieki. Tāda arī jūsu līdzatbildība, tāpēc arī ir tas līdzmaksājums.
Ainars Vasilis atzīst, ka situācija ir sarežģīta tieši agrāk veiktās zemes reformas dēļ.
Šobrīd palūdzām speciālistiem arī papētīt citu pilsētu pieredzi, kurā šī sistēma strādā. Viņi jau pārbaudot arī nonākuši pie secinājuma, ka drusku ir savādāka situācija ar zemes reformas realizāciju. Tātad līdz ar to tātad atgriežamies atkal tur. Kā mēs sagreizījām šo zemes gabalus. Bet, nu, mēs viņus nepamainīsim neviens, tas arī skaidrs. Ar to būs jāsamierinās un būs jāatrod risinājums.
Ja pilnīgu pagalma rekonstrukciju vēl var pagaidīt, tad ir vietas, kas rada bīstamas situācijas un prasa tūlītēju risinājumu. Pašvaldībā sola iespēju robežās kritiskās vietas labot, bet vienlaikus aicina arī pašus iedzīvotājus par šādām situācijām ziņot tās mājas apsaimniekotājiem, kam piesaistīta konkrētā vieta. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.